ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФН».
У Києві 6 година, 8 хвилин. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. У сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви почуєте про таке. Похід на Межигір'я та Україна без кортежів. Підсумки 7-го народного віччя.
Ваші кортежі, пане Янукович, пане Азаров, дістали. І ми будемо звертатися і блокувати ці кортежі по всій вертикалі влади. І в столиці, і навіть в районних центрах.
Дніпропетровський Євромайдан вимагає вибачень від міліції через заяву про проплачені акції.
Все ці акції, вони все ж проплачують. Якщо вони написали своїм руководителям в Києві 8 тисяч і отримали на 8 тисяч гривень, а де ж остальне, десь там було максимум 100 чоловік.
Узбекистан виявлятиме олімпійські таланти за допомогою генетичних тестів.
Розвинені країни, такі як США, Китай, країни Європейського Союзу, вивчають людський геном і вже виявили гени, які відповідають за успіхи в спорті.
Про це та інше ми поговоримо одразу після новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Потерпілому в сутичці зі співробітниками «Беркуту» Юрія Вілуценку погіршало. Про це повідомила речниця колишнього міністра внутрішніх справ Лариса Сараган з посиланням на дружину Луценка Ірину. «Турбують постійні запаморочення. Він перебуває в палаті інтенсивної терапії», – написала Лариса Сараган на своїй сторінці у Фейсбук. Під час масових акцій ввечері 10 січня і вночі 11 січня були побиті або поранені десятки активістів, які перебували під Києво-Святошинським районним судом Київської області, а згодом під Святошинським райвідділом міліції. Найвідомішим серед них є колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко. Обурені діями бійців «Беркута» активісти заблокували їх в автобусах. Після тривалого протистояння мітингувальники і командири «Беркута» домовилися, що бійцям відкриють живий коридор і випустять їх до будівлі райвідділу, якщо вони прийдуть з відкритими обличчями, що ті й зробили. Працівники міліції, які охороняли засуджених осіб, мали законні підстави для застосування зброї, коли правопорушники намагалися захопити спецавтомобіль конвою. Про це сказав тимчасовий виконувач обов'язків начальника головного управління МВС України в Києві Валерій Мазан, коментуючи події ночі з 10 на 11 січня.
Акцентирую внимание на то, что сотрудники конвойной службы были вооружены и имели полное право применять огнестрельное табельное оружие в этот период, так как была попытка захвата автомобиля.
Наголосив Валерій Мазан. За його словами, працівники «Беркута» утворили живий коридор для того, щоб конвойний спецавтомобіль зміг виїхати з території Києво-Святошинського районного суду Київської області. При цьому 17 працівників «Беркуту» отримали різні ушкодження. У неділю неподалік резиденції президента України Віктора Януковича Межигір'я відбувся мітинг, організований активістами «Автомайдану». У неділю автомайданівці планували передати главі держави символічну повістку на Народний суд на Майдані, але за кількасот метрів до воріт маєтку Януковича на демонстрантів чекав останній кордон спецзагону «Беркут». До маєтку без пояснення причин не пропустили і народних депутатів, зокрема Володимира Яворівського. Після цього активісти відвідали помешкання голови організації «Український вибір» Віктора Медведчука, якого вважають відповідальним за зміну зовнішньополітичного курсу України. Вперше автомайданівці гостювали неподалік Межигір'я 29 грудня. Після цієї акції до багатьох її учасників додому приходили співробітники Державтоінспекції, які закидали автомайданівцям відмову від зупинки на вимогу інспекторів. Сьогодні в Ізраїлі на родинній фермі в пустелі Негев поховають колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Аріеля Шарона. Він помер у суботу у віці 85 років. З 2006 року колишній прем'єр перебував у комі після інсульту. З усього світу надходить реакція на смерть цього політика. Президент США Барак Обама відзначив значний внесок Шарона у розвиток єврейської держави. Свої співчуття висловили британський прем'єр Дейвід Камерон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Оланд та інші політики. Президент США Барак Обама привітав початок виконання угоди про ядерну програму Ірану. Про це йдеться у спеціальній заяві Білого Дому. Обама заявив, що немає ілюзії щодо того, наскільки важким буде рух на цьому шляху, але закликав дати шанс на успіх дипломатії. За його словами, безпрецедентні санкції і жорстка дипломатія допомогли посадити Іран за стіл переговорів. Від 20 січня Іран вперше розпочне ліквідацію своїх запасів високозбагаченого урану і демонтаж деяких об'єктів інфраструктури, що дозволяють здійснювати таке збагачення. Нагадує президент США.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
У Києві 6 година 13 хвилин. Вперше в новому році на Майдані Незалежності відбулось напередодні 7-е народне віче. Його результатами стали два звернення до Сенату США ввести санкції проти міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка і звернення до Європейського суду з прав людини з проханням прискорити розгляд справи Тимошенко проти України. Також під час віче оголосили про низку акцій «Україна без кортежів», «Похід на Межигір'я» і «Загальноукраїнський страйк». Більше про це Ірина Стельмах.
Під час 7-го народного віче 12 грудня учасники Майдану підтримали два міжнародні заклики лідерів опозиції. Перший з них – заклик до Сенату США ввести санкції проти українських чиновників, у тому числі проти міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Другий заклик – звернутися до Європейського суду з прав людини з проханням прискорити розгляд справи Тимошенко проти України. Ці питання для голосування поставив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
15-го числа в Сполучених Штатах, у Вашингтоні, відбудеться засідання Комітету з міжнародних справ. На цьому засіданні комітету буде слухатись виключно питання про Україну. Також прошу проголосувати і прийняти рішення і доручити Борису Тарасюку відбути до Сенату Сполучених Штатів Америки з одним зверненням – ввести санкції проти міністра внутрішніх справ Захарченко і свори, яка порушує закон і Конституцію.
Що ж до плану дій для євромайданівців в Україні, то лідер удару Віталій Кличко оголосив про підготовку до загальнонаціонального страйку і пообіцяв сповістити про його початок, як тільки все буде готово.
Щоб вони нас почули, ми зараз організовуємо український страйк. Спочатку попереджувальний страйк, короткий, а потім, якщо влада нас не почує, він буде набагато довше.
А от свій виступ співачка та громадський діяч Руслана Лежичко присвятила політтехнологам від влади, закликаючи їх не обріхувати Майдан та не дурити українців на Сході. Назвавши Україну миротворцем, вона оголосила і про започаткування декількох акцій.
Перший крок – ми готуємо багатолюдний похід на Межигір'я. Друге, що я хотіла оголосити, ми починаємо підготовку по всій Україні мирних акцій протесту, називається «Україна без кортежів». Ваші кортежі, пане Янукович, пане Азаров, дістали. І ми будемо звертатися і блокувати ці кортежі по всій вертикалі влади. І в столиці, і навіть в районних центрах.
Що ж до парламентської роботи, то лідери опозиції вимагатимуть перегляду закону про бюджет, ліквідації назв «Беркут», «Сокіл», «Грифон» та люстрації прокуратури з міліцією. Вони також запевнили, що обов'язково буде ухвалена постанова про створення слідчої комісії щодо розслідування дій, які вчиняла міліція по відношенню до громадян України. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом активісти Дніпропетровського Євромайдану вимагають вибачень від міліції через заяву щодо проплаченого Євромайдану. Пікетуючи міське управління міліції, люди зажадали спростування інформації, оприлюдненої одним з високопосадовців щодо фінансування Дніпропетровського Євромайдану з Києва. Міліціонер вибачатися не став, заявивши, що висловив свою особисту думку. Водночас експерти визнають, певна непрозорість фінансування регіональних Євромайданів є, вона викликана політичною ситуацією. Про це в матеріалі Дніпропетровської кореспондентки Радіо Свобода Юлії Рацебарської.
Заступник начальника міського управління міліції Володимир Седлецький заявив, заходи Євромайдану у Дніпропетровську фінансуються із Києва. Він стверджував, кошти на протестні акції виділяються пропорційно оголошеній кількості учасників. Хто саме дає гроші, посадовець не уточнив.
Всі ці мероприятия, акції, вони все ж проплачують. Якщо вони написали своїм руководителям в Києві 8 тисяч і отримали на 8 тисяч гривень, а де ж остальні гроші, якщо там було максимум 100 чоловік?
Заява Седлецького викликала обурення активістів Дніпропетровського Євромайдану. Люди прийшли під стіни міського управління МВС, вимагаючи спростувань і вибачень. Якщо міліціонер не перепросить, уже готовий позов до суду про захист честі та гідності. Високопосадовець міліції до євромайданівців на розмову вийшов, однак вибачатись не став. Стверджує, говорячи про фінансування протестів, він висловлював не думку цілого відомства, а свою особисту. А втім, у міському управлінні міліції пообіцяли провести за цим фактом службову перевірку. Тим часом координатори Дніпропетровського Євромайдану заявляють, усі їхні акції фінансуються винятково за рахунок добровільних пожертв громадян. Скринька для збирання коштів стоїть на столику під час кожної акції. У середовищі самих євромайданівців лунають заяви про необхідність постійних звітів про фінанси. Координатор Дніпропетровського Євромайдану Віктор Романенко зазначає, таку інформацію постійно оприлюднюють у соціальних мережах. За його даними, за останній місяць було зібрано понад 56 тисяч гривень. Усі витрати підтверджені чеками.
Все, що ми використовуємо, йде на потреби Майдану Дніпропетровського і на проїзд в Київ. 16 тисяч було використано на пальне. Закупка була теплих речей, рукавичок, шкарпеток, шапочок. Відправляли до Києва, а також їжу.
Між тим, дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов припускає, у фінансуванні регіональних євромайданів є певний елемент непрозорості. Імена бізнесменів та назви організацій, які надають кошти, воліють не світити. Експерт вважає, що на це є свої причини.
Без фінансової підтримки і Майдану в Києві, і Майдану в Дніпропетровську він довго не протримався. Сказати про спонсорів – це ставити людину под удар. Знаю досить багато бізнесменів, які це роблять досить анонімно, через посередників, тому що добре розуміють, що коли там влада зміниться, а помста вона буде вже завтра. Така помста дуже жорстка.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Міліція залякує громадян, оскільки влада вже не має інших аргументів. Так, в опозиції реагують на заяву очільника столичної міліції про те, що працівники міліції могли застосовувати зброю проти учасників мітингу під Києво-Святошинським судом на і Святошинським райвідділком міліції в ніч на 11 січня. Експерти зауважують, що така заява може бути спробою виправдати застосування зброї подальшому.
Працівники міліції, які охороняли засуджених, мали законні підстави для застосування зброї, коли мітингувальники намагалися зупинити автомобіль конвою. Про це коментуючи подію в ніч на 11 січня під Києво-Святошинським судом та Святошинським райвідділком міліції, заявив тимчасовий виконувач обов'язків начальника управління МВС у Києві Валерій Мазан.
Та-да, сотрудники конвойної...
Коли співробітники конвойної служби намагалися спецавтомобілем вивезти з двору суду трьох засуджених, мали повне право застосувати вогнепальну табельну зброю, оскільки була спроба захоплення автомобіля. При цьому співробітники «Беркуту» створили живий коридор, що був здійснений безперешкодний проїзд автомобіля, в якому перебували вже засуджені громадяни.
Осуджені вже граждані.
Така заява є свідченням непрофесійності та безвідповідальності міліцейського генералітету, відзначає у коментарі Радіо Свобода депутат від Батьківщини Геннадій Москаль. Замість того, щоб погрожувати мирним громадянам наступного дня після сутички, Валерій Мазан, як керівник столичної міліції, а також представники вищого керівництва Міністерства внутрішніх справ, мали бути на місці подій, коли вони відбувалися, і владнати конфлікт, вважає Москаль.
Сісти, поговорити і мирно розійтися. Основна задача міліції – попередження. Ну, стріляй, будемо чекати. До розстрілу готові.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Баркара слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти на запитання, чи відчуваєте захист міліції.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Від подій політичного характеру зробимо невеликий відступ. І про події спортивні зараз готовий розповісти мій колега Антон Шульга.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Українська надія на зимовій Олімпіаді в Сочі, біатлонна жіноча збірна завершила змагальну частину підготовки до головного старту чотирирічя. Цього тижня в італійському Анхольці відбудеться шостий етап Кубка світу, але в Альпи провідна українська четвірка не поїде. Олена Підгрушна, Валя Євіта Семеренки та Юлія Джима замість гір, де вони вже були наприкінці грудня, поїдуть на рівнину. Якщо плани не змінилися і в чеському Новому Месті ще є дефіцитний в усій Європі сніг, то команда поїде саме туди. Резервний варіант австрійський
Середньогір'я в Хохвільцині, де білий килим вже точно є. Що ж до Антхольца, то до Італії вирушає резервний склад на чолі з першою серед найближчого резерву Наталією Бурдигою. Вже у німецькому Рупольдингу на п'ятому етапі Кубка світу тренерський штаб випробував колишню росіянку в естафеті на випадок, коли хтось із основної четвірки опиниться в Сочі поза грою. Власне, вже в Німеччині стався форс-мажор. Захворіла капітан команди Олена Підгрушна, яка не вийшла на жодну з гонок п'ятого етапу. Бурдига, як виглядає, може бути гідною заміною, та все ж із Підгрушною, Семеренками і Джимою збірна буде реальнішою претенденткою на медалі зимових ігор. У Рупольдингу Юлія Джима і Віта Семеренко, які бігли на перших двох етапах, передавали естафету в групі лідерів. А от Наталія Бурдига на третьому етапі впала і вже відпустила лідерок росіянок і німкень. Зрештою, українки програли і боротьбу за бронзу. Валя Семеренко не змогла витримати натиску Тури Бергер. Згодом в індивідуальній гонці і гонці переслідування українки показали два ідентичних результати. Юлія Джима обидва рази фінішувала шостою, Валя Семеренко восьмою, а Наталія Бурдига 35-ю. В індивідуальці змагалася ще й Віта Семеренко, але після 34-ї фінішної позиції тренери вирішили за краще поберегти її сили. Сьогодні вночі у Мельбурні стартував перший у тенісному сезоні турнір серії Grand Slam, відкритий чемпіонат Австралії. До основної сітки змагання потрапили п'ятеро представників України. Минулої п'ятниці вони дізналися про своїх опонентів. Найважчою у першому колі буде суперниця Еліни Світоліної. 19-річна харків'янка зустрінеться з досвідченою росіянкою Світланою Кузнєцовою, сіяною в Мельбурні під 19-м номером. Ще одна українка Надія Кіченок змагатиметься за вихід до другого кола з японкою Аюмі Морітою, а Леся Цуренко з американкою Варварою Лепченко. У чоловічому одиночному розряді Сергій Стаховський гратиме з росіянином Теймуразом Габашвілі, а перша ракетка України Олександр Долгополов з одним із переможців кваліфікаційного турніру латвійцем Рікардасом Беранкісом. До речі, обидва лідери українського чоловічого тенісу непогано провели підготовчий етап до Australian Open. У Сіднеї на турнірі з призовим фондом понад 450 тисяч доларів Долгополов дістався чвертьфіналу, а Стаховський зіграв у півфіналі. Цікаво, що обох українців обіграв один і той же суперник – негостинний австралієць Бернард Томіч.
Тим часом в Узбекистані планують почати програму пошуку майбутніх спортивних талантів за допомогою генетичних тестів дітей. Втім, серед науковців Узбекистану одностайності щодо такої ідеї немає. Головний камінь спотикання – етичний бік генетичного відбору і сама ефективність тестів. Більше про це Марія Щур.
Напередодні зимових Олімпійських ігор у російському Сочі в Узбекистані розповіли, що готуються поставити справу Олімпійського резерву країни на наукову основу. Директор генетичної лабораторії Інституту біорганічної хімії Узбекистану Рустамі Мухамедов розповів, що майбутніх спортсменів будуть відбирати на молекулярно-генетичному рівні. Як він розказав в інтерв'ю узбецькій службі Радіо Свобода, практичне застосування цього методу почнеться із 2015 року. Словами узбецького генетика, група фахівців, що працювала зі спортсменами, протягом останніх двох років виявила близько 50 генів, що визначають спортивні здібності, на підставі яких і відбиратимуться майбутні чемпіони. За словами Рустамі Мухамедова, ця практика вже давно існує як на Заході, так і на Сході, де за результатами аналізу крові батькам дітей радять, яким спортом їм краще зайнятися.
Розвинені країни, такі як США, Китай, країни Європейського Союзу, вивчають людський геном і вже виявили гени, які відповідають за успіхи в спорті. Ми хочемо використати ці методи, щоб виявити наших власних майбутніх чемпіонів.
Відомий спортивний журналіст та автор бестселера «Спортивний ген» Давід Епштейн говорить, що спадковість дійсно відіграє велику роль у спорті. Але, на його думку, на підставі тестів не можна однозначно сказати, хто стане чемпіоном.
Насправді ми поняття не маємо, що визначає більшість із генів. Відповідь на питання про спортивні здібності дає фізіологія, а її важко визначити з генів. Це так, ніби ви складаєте пазл, маючи лише один чи два шматочки з величезної картини. Де цих складових може бути сотні чи тисячі?
Генетичні тести викликають питання не лише щодо ефективності, але й щодо етики.
Для мене це звучить як один із найшкідливіших способів застосування генетичних технологій у спорті. Але, звичайно, коли ви думаєте про це, ви також маєте подумати про наступний крок. Коли ви робите генетичні втручання, де ви генетично створюєте героїв для змагань, виникає найбільш разюче питання про мораль спорту і загальне питання про фізичне поліпшення людини.
Говорить професор етики із Стокгольмського університету Торбьорн Тансьо. Марія Щур, Радіо Свобода.
Всім, хто ще не до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». Час дізнатися, які головні теми другої частини програми. Для білорусів у Митному Союзі автомобіль знову розкіш.
Автомобили подорожали практически в полтора раза к тому, что было несколько лет назад. Сегодня, чтобы купить новый автомобиль, половиной уже нужно поделиться с государством.
Милиция заявила про своє право застосовувати зброю проти учасників мітингу.
Представители акции пытались захватить спецавтомобиль, в котором находились осужденные. Сотрудники конвойной службы были вооружены и имели полное право применять огнестрельное табельное оружие в этот период.
І про що пишуть українські тижневики?
Стратеги з Банкової тверезо оцінили свої сили, зробили ставку на лікування часом і залякування. Розрахунки не лише не справдились, а й стали стимулом для противника переглянути свої способи боротьби.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин. Антоне, тобі слово.
Потерпілому у сутичці зі співробітниками «Беркуту» Юрієві Луценку погіршало. Про це повідомила речниця колишнього міністра внутрішніх справ Лариса Серган з посиланням на дружину Луценка Ірину. «Турбують постійні запаморочення, він перебуває в палаті інтенсивної терапії», написала Лариса Серган на своїй сторінці у Фейсбук. Під час масових акцій ввечері 10 січня і вночі 11 січня були побиті або поранені десятки активістів, які перебували під Києво-Святошинським районним судом Київської області, а згодом під Святошинським відділом міліції. Найвідомішим серед них є колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко. Обурені діями бійців «Беркута» активісти заблокували їх в автобусах. Після тривалого протистояння мітингувальники і командири «Беркута» домовилися, що бійцям відкриють живий коридор і випустять їх до будівлі райвідділу, якщо вони пройдуть з відкритими обличчями, що ті й зробили. Працівники міліції, які охороняли засуджених осіб, мали законні підстави для застосування зброї, коли правопорушники намагалися захопити спецавтомобіль конвою. Про це сказав тимчасово виконувач обов'язків начальника головного управління МВС України в Києві Валерій Мазан, коментуючи події ночі з 10 на 11 січня.
Акцентирую увагу на те, що сотрудники конвойної служби були вооружені і мали повне право применять огнестрельне табельне оружие в этот період, так як була попытка захвату автомобіля.
Наголосив Валерій Мазан. За його словами, працівники «Беркута» утворили живий коридор для того, щоб конвойний спецавтомобіль зміг виїхати з території Києво-Святошинського районного суду Київської області. При цьому 17 працівників «Беркута» отримали різні ушкодження. У неділю неподалік резиденції президента України Віктора Януковича Межигір'я відбувся мітинг, організований активістами «Автомайдану». У неділю автомайданівці планували передати главі держави символічну повістку на Народний суд на Майдані. Але за кількасот метрів до воріт маєтку Януковича на демонстрантів чекав останній кордон спецзагону «Беркут». До маєтку без пояснення причин не пропустили і народних депутатів. Після цього активісти відвідали помешкання голови організації «Український вибір» Віктора Медведчука, якого вважають відповідальним за зміну зовнішньополітичного курсу України. Вперше автомайданівці гостювали неподалік Межигір'я 29 грудня. Після цієї акції до багатьох її учасників додому приходили співробітники Державтоінспекції, які закидали автомайданівцям відмову від зупинки на вимогу інспекторів. Президент США Барак Обама привітав початок виконання угоди про ядерну програму Ірану. Про це йдеться у спеціальній заяві Білого Дому. Обама заявив, що немає ілюзії щодо того, наскільки важким буде рух на цьому шляху, але закликав дати шанс на успіх дипломатії. Від 20 січня Іран вперше розпочне ліквідацію своїх запасів високозбагаченого урану і демонтаж деяких об'єктів інфраструктури, що дозволить здійснювати таке збагачення, нагадує президент США. У заяві йдеться, що Іран погодився обмежити свої можливості збагачення урану, не встановлюючи і не запускаючи нові центрифуги і не використовуючи центрифуги нового покоління. Сьогодні в Ізраїлі на родинній фермі у пустелі Негев поховають колишнього прем'єр-міністра Аріеля Шарона. Він помер у суботу у віці 85 років. З 2006 року колишній прем'єр перебував у комі після інсульту. У 2005 році Шарон у намаганні послабити напруженість з палестинцями реалізував план розмежування, за яким
яким зі смуги Гази були виведені ізраїльські військові і єврейські поселенці. Однак серед палестинців досі побудує думка, що Шарон був їхнім ворогом.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Не лише чим живе Україна, маємо можливість дізнатися в рамках ранкової свободи. Митний союз дорого обходиться білоруським автомобілістам. Через те, що Росія захищає виробників своїх «Жигулів», розплачуватися змушені громадяни Казахстану і Білорусі. Арифметику платежів на імпортні авто в Митному союзі досліджував наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
У 2010 році, коли Білорусь не входила до Митного союзу, популярна модель Corolla японської марки Toyota в мінському салоні коштувала 18 тисяч доларів. Після того, як Білорусь перейшла на російські ставки імпортного мита, а також підвищила платежі податку з доданої вартості, така машина середнього рівня комплектації стала коштувати більше 25 тисяч доларів. А з січня 2014 року до цієї суми треба доплачувати ще і утилізаційний збір, запроваджений під тиском Росії. Це ще 1 тисяча доларів для малолітражних автомобілів і коло 3 тисяч для більш потужних. У підсумку нова Corolla для білорусів подорожчала у 1.5 рази, як і всі інші автомобілі, каже голова правління Білоруської автомобільної асоціації Сергій Міхневич.
Те, що за останні кілька років автомобілі подорожчали практично у 1.5 рази у порівнянні з тим, що було до Митного союзу, свідчить про одне: щоб сьогодні придбати нове авто, половиною його вартості потрібно поділитися з державою.
Однак далеко не всі білоруси можуть купити нове авто. Абсолютна більшість громадян може сподіватися лише на уживані машини, які переганяють з Євросоюзу. Але вони тепер подорожчали майже удвічі в порівнянні з ситуацією до Митного союзу. У підсумку, автомобільний ринок підірваний, констатують фахівці. Пересічний білорус, щоб купити собі більш-менш нормальну уживану машину, яка у 2011 році коштувала 6 тисяч доларів, тепер має зібрати мінімум 12 тисяч. Це плата за членство Білорусі у Митному союзі, плата за дешевий російський газ та відкриті для білоруських товарів російські ринки, каже мінський автомобільний аналітик Іван Кришкевич.
З точки зору пересічного білоруса, точніше автомобіліста, за визначенням неможливо побачити якісь плюси у Митному союзі. Адже через нього підвищили мита, змінили податок на додану вартість, зросли ціни на нові автомобілі, стрибнули ціни на старі. З іншого боку, люди не розуміють, що Митний союз має свої плюси для всієї білоруської економіки. Якщо хочемо особливих умов з боку Росії, настав час якимось чином за це розплачуватися, у даному випадку через мита.
Альтернативою для білорусів могли б стати російські легкові машини, бо свого автопрому, крім вантажівок, в Білорусі немає. Але на загальному фоні дорожчують і «Жигулі», і зібрані в Росії західні іномарки. Крім митних платежів, які запровадили в Москві, додаткові гроші з автомобілістів вирішили взяти і в білоруському уряді. З 1 січня запровадили новий податок з усіх автомобілів – збір за допуск машин до руху, який становить в середньому 100 доларів.
Це був сюжет нашого кореспондента із Мінська Валерія Каліновського. І до інших тем. Україні не вдалося, а Сербії? Перша міжурядова конференція Євросоюзу і Сербії призначена на другу половину січня наступного року. Вона стане офіційним початком переговорів про вступ Балканської республіки до європейської сім'ї держав. У зв'язку з цим деякі оглядачі ставлять питання, чому європейські двері відчиняються перед Сербією, а для України досі зачинені. Більше про це наш кореспондент з Білграда Михайло Рамич.
Коли Румунія і Болгарія стали членами Євросоюзу, чимало белградських урядовців і коментаторів говорили, що це несправедливо. На їхню думку, сербська політична і економічна системи більше пристосовані до європейських. Тепер, коли Сербія подолала передостанній бар'єр, на підставі оптимістичних заяв урядовців іноді складається враження, що переговори будуть лише формальністю. А експерти, посилаючися на досвід інших посткомуністичних країн, попереджають, що в Брюсселі оцінюють не заяви, а реальний стан. Міністр юстиції Нікола Селакович каже, що легше міняти закони, аніж звички і поведінку тих, хто має запроваджувати їх.
Променимо ми закони.
за 2-3 місяці.
Ми спроможні міняти закони впродовж 2-3 місяців. Ми спроможні ухвалити стратегію або плани дій і почати запроваджувати їх. Але змінити свідомість прокурора, свідомість чиновника, для цього іноді потрібні роки, а в окремих випадках і десятиліття. Сподіваюся, що в нашому випадку не буде так.
У некому випадку, надався, не у нашим і деценіями.
Коли йдеться про євроінтеграцію, серби, звичайно, порівнюють свою країну з сусідами, зокрема, з колишніми югославськими республіками. З Україною майже ніколи. Серби були, так би мовити, майже приголомшені, коли бачили, що в Києві знесли пам'ятник Леніна. Не тому, що його знесли, а тому, що в столиці Незалежної України такий пам'ятник стояв у другому десятилітті 21-го століття. Леніна, так само як і Сталіна, тут ототожнюють з лихом та усім найгіршим. Громадяни Сербії здивовані, коли на телебаченні бачать знімки дач та палаців, в яких мешкають деякі українські урядовці. Тут таку розкіш вважали б неморальною. Частина сербської інтелігенції та православної ієрархії і тепер, як і в минулому, виступає за поглиблення зв'язків з Росією. Однак переважна більшість населення дивиться на Захід. Захід для них насамперед – вищий рівень життя та права і свободи людини. Зрештою, навіть ті, що емоційно ближчі до Росії, не мріють про життя під недемократичним режимом. Рейтинг проєвропейської правлячої коаліції в Сербії вже півтора року залишається дуже високим, а той зростає саме через те, що урядовці запроваджують більшість обіцянок. Півтора року та ще й в несприятливих економічних обставинах – замало для будь-яких узагальнень. Все таки, сербський досвід може бути цікавим як для громадянського суспільства в Україні, так і для влади, і для опозиції. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Отже, Сербію запросили до переговорів про вступ в ЄС. Чому вдалося сербам? Про це слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Міліція в Україні залякує громадян, оскільки влада вже не має інших аргументів. Так в опозиції реагують на заяву очільника столичної міліції про те, що працівники міліції могли застосовувати зброю проти учасників мітингу під Києво-Святошинським судом і Святошинським райвідділком міліції в ніч на 11 січня. Експерти зауважують, що така заява може бути спробою виправдати застосування зброї в майбутньому. Більше про це Дмитро Баркар.
Працівники міліції, які охороняли засуджених, мали законні підстави для застосування зброї, коли мітингувальники намагалися зупинити автомобіль конвою. Про це, коментуючи подію в ніч на 11 січня під Києво-Святошинським судом та Святошинським райвідділком міліції, заявив тимчасовий виконувач обов'язків начальника управління МВС у Києві Валерій Мазан.
Коли співробітники конвойної служби намагалися спецавтомобілем вивезти з двору суду трьох засуджених, учасники акції хотіли заблокувати виїзд, а також намагалися захопити спецавтомобіль, у якому були засуджені. Співробітники конвойної служби були озброєні, мали повне право застосувати вогнепальну табельну зброю, оскільки була спроба захоплення автомобіля. При цьому співробітники «Беркуту» створили живий коридор, що був здійснений безперешкодний проїзд автомобіля, в якому перебували вже засуджені громадяни.
Така заява є свідченням непрофесійності та безвідповідальності міліцейського генералітету, відзначає у коментарі Радіо Свобода депутат від Батьківщини Геннадій Москаль. Замість того, щоб погрожувати мирним громадянам наступного дня після сутички, Валерій Мазан, як керівник столичної міліції, а також представники вищого керівництва Міністерства внутрішніх справ, мали бути на місці подій, коли вони відбувалися, і владнати конфлікт, вважає Москаль.
Сісти, поговорити і мирно розійтися, а не робити заяву. Взяти, побити попереднього міністра внутрішніх справ України. Ще каже пан Мазан, що треба було його ще й застрілити, я так зрозумів. Основна задача міліції – попередження, а не стріляти в воздух по горобцям. Залякування йде. Ну, стріляй, будемо чекати. Якщо вже у вас нема других аргументів, з чим говорити з людьми, крім ультиматума зброї? До розстрілу готові.
Вимахування зброєю піднімає бойовий дух міліцейських генералів, але не знімає напруження, зауважує у розмові з Радіо Свобода політолог Олександр Палій. За його словами, розпочати діалог з активістами акції протесту – це єдина реакція влади на ситуацію в країні, яку можна було б вважати адекватною.
Влада відчуває, що вона у цих ситуаціях програє. Є роздратування великих силових структур тим, що вони пішли на, як їм здається, приниження, показали свої обличчя суспільству. Тому треба якісь войовничі заяви. Можливо, з прицілом на майбутнє, щоб, так би мовити, легітимізувати застосування сили. Вже влада бачить, що просто кійками впоратися дедалі важче буде.
10 січня Києво-Святошинський суд засудив так званих васильківських терористів Володимира Шпару, Ігоря Мосійчука та Сергія Бевза до 6 років ув'язнення. Їх визнано винними у намірі підірвати пам'ятник Володимиру Леніну у Борисполі, а також у закликах до повалення конституційного ладу. Мітингувальники заблокували будівлю суду. Після цього сталася сутичка з Беркутом, внаслідок якої було госпіталізовано 5 активістів. Зокрема, травм зазнав екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Тепер, шановні слухачі, ми пропонуємо відповісти на запитання, чи відчуваєте ви захист міліції. Телефонуйте, нам важлива ваша думка.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що відповіли кияни, в яких ми запитали про це напередодні.
Я ніколи не відчувала захист від міліції, не відчуваю його зараз. Від міліції треба захищатись.
Абсолютно не испытываю ніяку защиту. Я вважаю, що вони просто безпреділять у нас в країні. Їм потрібно нормальне якесь руководство.
У мене давно вже принципова позиція дозволу вогнепальної зброї короткоствольної. Якби захист тоді буде вирівняний, мабуть, з нашого боку і з боку міліції. Буде якийсь паритет.
Я працював в міліції. Я працював в Беркуті, працював в головному розвитку.
Та як можна говорити о руководителях, міліціонерах, а не о простих працівниках міліції, чи там їм сказали, вони йдуть. Все, тому що вони там працюють. І в якій ситуації окажеться он, завтра я, там, в дикому лісу, чи цей сам. То есть, завжди прийдуть на допомогу нормальні парні міліціонери. Такі є.
А я вірю в нашу міліцію. От, вона якраз приведе до того, що все-таки мирний протест приросте в зовсім не в мирний протест.
А до нас зателефонував слухач. Доброго ранку. Як ви звати, звідки телефонуєте і чи відчуваєте ви захист міліції?
Доброе утро. Это Александр из Киева. Я хочу высказаться, что вот попередняя информация была. Ни в одной стране мира нельзя нападать на милицейские конвои, тем более, когда вывозят осужденных или преступников, но это уже другое дело. И то, что милиция не применила оружие, это очень положительный факт. Потому что вот галицийские товарищи, они просто распоясались в моем родном Киеве. И если они думают, что киевляне их поддерживают, они глубоко ошибаются. На любой ответ найдется адекватный ответ. Ну, а милиция у нас, конечно, имеет кучу недостатков, как и любая другая милиция. И турецкая, и гамбургская, которая избивала манифестантов. И здесь недостатки. Но также нельзя разрушать очередной институт власти. Вы хотите анархии? Ну вот вспомните, тоже Сербия будет сегодня передача. В Европу она идет. Так развалили же государство. Все же там развалено было. Поэтому милиция имеет недостатки. Но разрушать очередной институт власти. Галицькі товариші пусть поберегуться. Спасибо.
Дякуємо, пане Олександре, за вашу думку. Маємо також і думки, які висловили відвідувачі сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Олег Токар на запитання, чи відчуваєте ви захист міліції, написав: «Страшно, як відчуваємо». Дара Койбіда: «Так, відчуваємо, що міліція захищена на всі 100». Олександр Тризуб: «Чим довше їх не бачу, тим в більшій безпеці почуваюся». Петро Ковальчук зазначив: «У міліції теж люди, і вони всього-навсього роблять свою роботу, їм нема виходу». Сергій Деценко: «За свої майже 50 років тричі обкрадали квартири, де я жив. Один раз вкрали машину колеги. Звичайно, міліція нічого не знайшла. Численних історій провокацій з боку ДАІ не перерахувати. За все моє життя не зустрів жодного міліціянта, який мені б чимось допоміг». Леонід Людвов: «Міліція нас береже, спочатку лупить, а потім стереже». Це цитата. Валентина Секіріна: «Я її боюсь, міліції, себто, і неприємно мати з ними справу». Сергій Руденко: «Там перебувають різні люди, сам там працював і знаю з власного досвіду. Те саме можна сказати про лікарів, таксистів, продавців, чи не так?» – запитує дописувач. А Сергій Журавльов зазначає: «Реальність життя в нашій країні є такою, що чим рідше ти стикаєшся з міліцією, тим для тебе ж краще. Це все одно, що на пустинній дорозі, коли в тебе є щось цінне, зустріти злодія. Хто сьогодні реально відчуває, що міліція його береже, то це президент і чинний уряд з правлячою партією. Що стосується народу, то це не для нього. Дай Боже, щоб вони нас зайвий раз не зачіпали, а ми якось і без них обійдемось. Наскільки це можливо, принаймні без таких, як нині. Бо нині вони вже аж занадто на тих самих бандюків подібні, з якими б мали боротися.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Шоста година, 47 хвилин. Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою «Свободою», а далі про таке, яку тактику боротьби став застосовувати Євромайдан, які основні тренди 2014 року і хто головний злодій банківських рахунків в Україні. Про це в огляді українських тижневиків, який підготувала Ірина Біла.
Це неправда, що в Україні усе спокійно і майданна активність потроху вщухає, як стверджує Український тиждень. Ілюзорний спад до революційної активності не показник затихання протестів. Навпаки, протести з масового стояння в одному визначеному місці плавно переходять в активнішу фазу. Обидві сторони вибрали менш витратну і водночас ефективнішу тактику, що відповідає духові часу – завдання точкових ударів. Цей вибір не можна назвати свідомим, радше вимушеним. Влада була змушена вдатися до нього, щоб не вступати у відкрите протистояння на вулиці, чудово розуміючи, що ще одне масове застосування сили цілком логічно призведе до непередбачуваного розвитку ситуації. Стратегії з Банкової тверезо оцінили свої сили, зробили ставку на лікування часом і залякування. Розрахунки не лише не справдились, а й стали стимулом для противника переглянути свої способи боротьби. Те, чого не можна домогтися, стоячи на Майдані, можна, виявляється, отримати, вдавшись до конкретних дрібних акцій. Одне пікетування маєтку чиновника, підкріплене відеозйомкою його казкових надбань із тенісними кортами та басейнами, здатне, виявляється, завдати дуже болючого удару. І постреакція на такі візити тільки підтверджує це. Безглузді і недолугі залякування автомайданівців, звинувачення їх у міфічних гріхах лише додають запалу. Країна потроху прокидається, переконує видання. Основний тренд 2014 року, за версією тижневика «Фокус», це пробуджена громадянська самосвідомість українців. Євромайдан продемонстрував колосальний потенціал самоорганізації співвітчизників. Цей досвід буде затребуваний в цьому році, пише «Фокус». У нинішньому політичному сезоні міграція народних депутатів по фракціях продовжиться. Впливати на число і вектор руху перебіжчиків всередині парламенту будуть два фактори – наближення президентських виборів, політична криза. Також різко посилиться війна компроматів. Чорним піарникам доведеться опускатися до відвертих провокацій, щоб здивувати звиклих до усього українських виборців і радикально вплинути на їхню думку перед президентськими виборами. Ще один рік в Україні буде низька інфляція, майже повна відсутність іпотеки та уповільнена стагнація більшості галузей, песимістично прогнозує видання. Кількість крадіжок з банківських рахунків в Україні стрімко зростає. Причина, як стверджує тижневий кореспондент, те, що кіберзлочинці не просто йдуть у ногу з часом, а випереджають його. Річ у тім, що зараз пограбування банків та їхніх клієнтів головним чином перемістилися в мережу. І попередити ці злочини все важче. Стаття називається «Злодії нашого часу». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У завершальній частині програми про таке. У Львові опублікували історично-богословські праці митрополита Андрея Шептицького, які раніше не видавалися. Ці твори увійшли у четвертий том пастирських послань митрополита Шептицького, який щойно вийшов і завершує проект видання публіцистичних праць митрополита. Тему продовжує наша львівська кореспондентка Галина Терещук. У трьох попередніх збірниках опубліковані декретові послання Андрея Шептицького, відколи він став предстоятелем УГКЦ 17 січня 1901-го. У четвертий том увійшли вже спільні пастирські послання митрополита Андрея та єпископату у період з 1905 до 1944-го. Зокрема, у збірник увійшло послання з приводу початку Першої світової війни, послання 1933-го з приводу Голодомору у Великій Україні, і митрополит закликав весь світ плинути на те, щоб припинити цю нелюдську трагедію. У другій частині четвертого тому опубліковані історично-богословські праці митрополита Андрея Шептицького, які збереглися в історичному архіві у Львові. На сьогодні відомо про 81, але їх може бути й більше. Це ті документи, які раніше не видавалися, а це катехизм, написаний митрополитом Шептицьким, духовні вправи, робота з історії філософії. Найвагоміша і найбільша праця, яка увійшла у четвертий том, біографічний нарис митрополита Шептицького про єпископа Києво-Галицької митрополії Йосифа Руського, який розбудував Свято-Троїцький монастир, дбав про розвиток чернецтва, працював над реорганізацією церкви і освітою. Біографічний нарис про Йосифа Руцького Андрей Шептицький почав писати у 1938-го, оскільки мав намір розпочати беатифікаційний процес митрополита. Праця залишилася у машинописному варіанті, розповіла упорядник збірника пастирських послань Оксана Гайова.
Митрополитові вдалося тільки встиг, він ще в 39-му році, створити у Львові інститут церковного з'єднання імені митрополита Руцького. Цю працю так багато років уже пройшло, але вдалося її довести до завершеного вигляду. Митрополит зробив величезну пошукову роботу, аби вишукати ті документи до історії нашої церкви 17-го століття.
Четвертий том пастирських послань вийшов за фінансової підтримки автора проекту духовної спадщини митрополита Шептицького, єпископа УГКЦ нині покійного Михаїла Гринчишина. В інтерв'ю Радіо Свобода у 2011-му Михаїл Гринчишин наголосив, що Йосип Руцький – один із найвизначніших діячів церкви за всю її історію.
Та доба цілком не опрацьована. Була унія, проблеми, труднощі закінчилися тим, що 1623 року був замучений святий Йосифа. Він був дуже близьким співробітником Руцького. Вони ровесники разом працювали. Венедиктинець Дон Гіпен написав два томи про Йосифата. Про Руцького не було нічого. Тому митрополит хотів доповнити.
У серії пастирські послання митрополита Шептицького у чотирьох томах на сьогодні видані 212 послань митрополита Шептицького, його 81 історично-богословська праця, 30 спільних послань з єпископатом. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І традиційно цій порі готовий розповісти новини Антон Шульга.
Дякую. У неділю неподалік резиденції президента України Віктора Януковича Межигір'я відбувся мітинг, організований активістами Автомайдану. Автомайданівці планували передати главі держави символічну повістку на Народний суд на Майдані, але за кількасот метрів до воріт маєтку Януковича на демонстрантів чекав останній кордон спецзагону «Беркут». Після цього активісти відвідали помешкання голови організації «Український вибір» Віктора Медведчука, якого вважають відповідальним за зміну зовнішньополітичного курсу України. Вперше автомайданівці гостювали неподалік Межигір'я 29 грудня. Потерпілому в сутичці зі співробітниками «Беркуту» Юрієві Луценку погіршало. Про це повідомила речниця колишнього міністра внутрішніх справ Лариса Серган з посиланням на дружину Луценка Ірину. Під час масових акцій увечері 10 січня і вночі 11 січня були побиті або поранені десятки активістів, які перебували під Києво-Святошинським районним судом Київської області, а згодом під Святошинським райвідділом міліції. Працівники міліції, які охороняли засуджених осіб, мали законні підстави для застосування зброї, коли правопорушники намагалися захопити спецавтомобіль конвою. Про це сказав тимчасовий виконувач обов'язків начальника головного управління МВС України в Києві Валерій Мазан, коментуючи події ночі з 10 на 11 січня.
Акцентую увагу на те, що сотрудники конвойної служби були вооружені і мали повне право применяти огнестрільне табельне оружие в цей період, так як була попитка захвату автомобіля.
Наголосив Валерій Мазан. За його словами, працівники «Беркута» утворили живий коридор для того, щоб конвойний спецавтомобіль зміг виїхати з території Києво-Святошинського районного суду Київської області. При цьому 17 працівників «Беркута» отримали різні ушкодження. Голова Верховного суду України Ярослав Романюк вимагає забезпечити, цитата, «нормальне функціонування судових установ, надійний захист здоров'я і життя суддів та членів їхніх сімей з тим, щоб гарантувати громадянам України справедливий і неупереджений суд». Про це йдеться у зверненні, поширеному прес-службою суду. За словами Романіка, суддівську спільноту турбують спроби проведення масових акцій біля будинку суду. Окремо він згадав події у Києво-Святошинському районному суді, де група невдоволених судовим рішенням осіб замість оскарження його в установленому законом порядку вдалася до спроби фізичної розправи над суддею. Сьогодні в Ізраїлі на родинній фермі у пустелі Негев поховають колишнього прем'єр-міністра Аріеля Шарона. Він помер у суботу у віці 85 років. З 2006 року колишній прем'єр перебував у комі після інсульту. З усього світу надходить реакція на смерть цього політика.
І таким інформаційний ранок понеділка 13 січня побачили журналісти Радіо Свобода. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишина, Антон Шульга, звукорежисера Наталка Антоненко. Дякуємо, що провели цей час разом з нами і бажаємо, аби перший день нового тижня видався вдалим.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.